Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacchayang namasami. ในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเราต้องฝึกให้รู้กายรู้ใจของตัวเองอยู่ในปัจจุบันในการรู้ใจวันนี้จะพูดในประเด็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันในการพูดคุยกันและการถกเถียงกันเพราะว่าเวลาเราสนทนากันถึงแม้ว่าสิ่งที่เราพูดกันเป็นเรื่องวิชาการล้วนๆนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้สึกอยู่ในใจในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับเบื่อก็ได้แล้วถ้าเราเบื่อในขณะที่ฟังและไม่รู้เท่าทันอาการของความเบื่อเบื่อไม่รู้ว่าเบื่อหรือว่าเบื่อแล้วหลงอยู่กับความเบื่อความเบื่อนั้นทำให้เรารับรู้ข้อมูลน้อยลงใช่ไหมเพราะไม่มีฉันทะไม่มีความสนใจและการต่อมาการวิเคราะห์หรือการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นประโยชน์จะน้อยลงที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่มีใครพูดอะไรให้ฟังเราแทบจะไม่ได้รับรู้เพราะจิตใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เขาพูดเพราะเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่หรือว่าพูดกับใครอยากให้เขาชอบเราจะทำให้การรับรู้การต่อเหตุผลและสิ่งที่กำลังพูดมันจะเพี้ยนไปหรือว่าเราไม่ชอบใครจำเป็นต้องพูดกับเขาความรู้สึกไม่ชอบมันก็มีผลต่อการรับรู้มีผลต่อความเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดแล้วก็มีผลต่อการพูดของเราฉันอยากเห็นแม้แต่ในเรื่องวิชาการล้วนๆนะจะมีความรู้สึกเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งมีผลต่อการเรียนมีผลต่อการพัฒนาปัญญามีผลต่อการสื่อสารกลายเป็นว่าเวลาสองคนพูดกัน เรามักจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ตั้งใจสื่อและเรามักจะไม่รับบางสิ่งบางอย่างที่เขาตั้งใจสื่อเพราะพูดเรื่องวิชาการล้วนก็ยังมีปัญหาเพราะอารมณ์เรายิ่งมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราและความสัมพันธ์กันอารมณ์ก็ยิ่งมากยิ่งมีพลังมากขึ้นดังเราเริ่มต้นด้วยความสมมติฐานว่าเวลาสองคนพูดกันไม่เข้าใจกัน 100% เพราะทั้งสองฝ่ายได้ยินบางสิ่งบางอย่างและเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่ผู้พูดไม่ตั้งใจสื่อและบางสิ่งบางอย่างที่ผู้พูดตั้งใจสื่อผู้นั้นไม่รับไม่ฟังไม่เข้าหูอาจจะเป็นเพราะไม่สนใจมั่งเพราะเบื่อมั่งเพราะฟุ้งซ่านมั่งเพราะกังวลมั่งในการมีสติรู้เท่าทันรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่ในใจจะเป็นตัวป้องกันปัญหาทำให้การสื่อสารกันจะดีขึ้นทำให้การเรียนรู้ของเราก็จะดีขึ้นการแสดงออกของเราก็จะดีขึ้นดังเหตุผลเหตุผลก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่เราต้องพัฒนาและต้องรู้จักป้องกันเหตุผลไม่ให้อารมณ์ครอบงำและความปกพร่องทางเหตุผลมีหลายประการความปกพร่องทางเหตุผลเกิดขึ้นโดยรู้ตัวก็มีหรือว่าแกล้งโดยไม่รู้ตัวก็มีทั้งในตัวเราและในคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้มากยิ่งในระบบประชาธิปไตยการที่เราพัฒนาเหตุผลของเราให้ดีแล้วก็รู้จักวิเคราะห์เหตุผลของผู้พูดจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างความปกพร่องทางเหตุผลบางข้อที่มักจะเจอบ่อยเช่นว่าสองคนเถียงกันคนหนึ่งไม่ดีอีกคนหนึ่งเป็นคนดีค่อนข้างจะดีแต่ปฏิเสธคนที่ว่าไม่ดีเอาเรียกว่านายดำนายดำกับนางขาวโอเคนางขาวไม่รับฟังเหตุผลของนายดำเพราะอะไรเพราะนายดำเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าจะชักชวนให้คนอื่นเชื่อตามนางขาวบอกว่าเชื่อคนนี้ได้ยังไงเขาเป็นคนแย่มากเป็นคนทุจริตเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเลวเชื่อเขาได้อย่างไรต้องเชื่อนางขาวเพราะนางขาวเป็นคนดีอันนี้มันปกพร่องไหมทางเหตุผลปกพร่องแล้วไม่ปกพร่องเหตุผลนี้ใช้ได้ไหมทำไมมันใช้ไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง สมมติว่าในกรณีที่เขาไม่ดีจริงมีพฤติกรรมไม่ดีมากคือพฤติกรรมหรือว่าความดีความชั่วแล้วแต่จะกำหนดยังไงไม่เป็นการพิสูจน์ว่า สิ่งที่พูดจริงหรือไม่จริงเป็นเหตุผลหรือไม่ใช่เหตุผลคือคนไม่ดีก็พูดความจริงได้ไหมและคนดีพูดสิ่งที่ไม่จริงได้ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็เอาความดีความชั่วของคนพิสูจน์ว่าต้องจริงเพราะคนพูดเป็นคนดีต้องไม่จริงเพราะคนพูดไม่ดีว่าคงจะมีตัวอย่างเยอะเลยที่คนดีพูดความจริงและคนดีพูดไม่จริงคนไม่ดีพูดจริงคือถ้าคนไม่ดีเห็นว่าพูดความจริงเขาจะได้รับผลประโยชน์เขาก็พูดความจริงได้ใช่ไหมแล้วคนดีบางทีเขาอาจจะได้รับข้อมูลผิดไปก็ได้คนดีเข้าใจว่าจริงแต่ไม่จริงก็มีคนดีที่ยังโกหกมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่คงจะไม่ใช่ดีแบบพระอริยเจ้าโกหกไม่เป็นนั้นนี่เราเรียกว่าความปกพร่องทางเหตุผลคือเอาความดีความชั่วของคนเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดจริงหรือไม่จริงเราต้องดูด้วยเหตุผลไม่ดูผู้พูดทีนี้ก็จะมีอีกข้อหนึ่งที่คล้ายกันซึ่งมันมีสำนวนเขาบอกว่าเอายาพิษใส่ปอน้ำอันนี้ก็หมายว่าสมมติว่าอาตมากับดร.วิทิตกำลังเถียงกันทีนี้อาตมาจะบอกว่าเนี่ยดร.วิทิตจะที่จริงความคิดของดร.วิทิตไม่ดีเลยมันไม่ถูกเลยแต่เวลาดร.วิทิตมันพูดเก่งนะพูดเก่งแล้วก็พูดน่ารักแล้วก็พูดแบบเหมือนกับจริงใจมากเหมือนกับให้ความเคารพกับผู้ถามปัญหาเยอะแต่ว่ามันเป็นแค่การเล่นละครจริงๆแล้วเป็นคนไม่ดีเลยสมมติไม่ใช่จริงนะในสมมติฮะทีนี้ถ้าเราใครไม่รู้จักดร.วิทิตเข้าไปถามปัญหาดร.วิทิตดร.วิทิตพูดด้วยความสุภาพโอนโยนพูดอย่างเรียบร้อยพูดเป็นเหตุเป็นผลแต่เพราะเคยฟังอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอที่พูดดีๆพูดมันเป็นการเล่นละครเราก็เลยเกิดความสงสัยใช่ไหมคือยังไม่เจอแล้วมันสงสัยแล้วว่าเป็นคนไม่ดีคือปวดก็มีในขณะที่กำลังเทียงกันอยู่นี่ประเด็นแรกที่พูดใช่ไหมว่าเชื่อเขาได้ยังไงนะหรือแม้แต่อาตมาว่าเชื่อได้ครับอาตมาเป็นพระนะเป็นพระ35พรรษาแล้วแล้วเชื่อเขาได้ยังไงฮะเขาเป็นแค่โยมนี่มันจะเกี่ยวอะไรฮะพระก็พูดผิดได้ถ้าเราคิดว่าพระบวชนานๆคงไม่โกหกแน่แต่ก็ยังรับครบข้อมูลผิดก็ได้ใช่ไหมพูดตามความข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้และโยมทำไมโยมจะ จะต้องผิดเสมอไปใช่ไหมพระผิดก็ได้โยมถูกก็ได้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะบอกโดยสถาแล้วว่าพระคงจะถูกมากกว่าโยมแต่ว่ามันไม่ถึงกับ100%ใช่ไหมนี่ถ้าเราบอกล่วงหน้าว่าคนนั้นนะที่จะไปหาวันนี้นะเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือมันอคติเราก็เกิดอคติตั้งแต่ยังไม่พบเพราะนั้นความอคติก็ทำให้เราไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเมื่อกี้นี้ต้นก็บอกว่ามันสำคัญที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกเพราะถ้ามีใครพูดปลุกระดมความรู้สึกรังเกียจ อีกคนหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งยากที่จะใช้เหตุผลวิเคราะห์ว่าประเด็นที่ถูกที่ผิดอยู่ตรงไหนเพราะความรู้สึกมันมีพลังมากกว่าเหตุผลซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นในระบบประชาธิปไตยเวลามีการเถียงกันและมีสองฝักสองฝ่ายเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือพวกปลุกระดมฝ่ายนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แหละเพราะเป็นอันตรายต่อการใช้ปัญญาของเราว่าอะไรถูกอะไรผิดแม้แต่สองฝ่ายแต่ฝ่ายหนึ่งถูกไม่ใช่ว่าจะถูก 100% อาจจะมีความคิดผิดบางเหมือนกันฝ่ายที่ไม่ดีหรือฝ่ายที่ผิดก็อาจจะมีข้อคิดที่ดีๆเหมือนกันไม่ต้องรับทั้งหมดแต่ในอยากสังเกตว่าถ้าเรารู้สึกกำลังรังเกียจกำลังดูถูกกำลังอะไรต่ออีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ว่าตอนนี้นะจิตใจเราไม่เป็นกลางเสียแล้วจะใช้ปัญญาไม่ค่อยจะได้เสียแล้วที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งความปกพร่องทางปัญญาข้อหนึ่งพูดวันนี้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเราจะต้องทำอย่างนั้นด้วยคนนับล้านเขาเชื่ออย่างนั้นคนนับล้านนี่ก็ไม่ใช่ประเด็นว่าถูกหรือผิดใช่ไหมสมมติมีการเถียงกันระหว่างคนติดคุก1ล้านคนกับพระอรหันต์1รูปใครจะถูกสมมติมีการเถียงกันฝ่ายหนึ่งมีนักโทษ1ล้านคนอีกฝ่ายหนึ่งพระอรหันต์1รูปไม่ต้องหยุดก่อนแล้วถามว่าแล้วแต่ท่านเถียงเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องทางโลกและเรื่องที่พระท่านถึงจะเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีข้อมูลอาจจะผิดก็ได้อย่างเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ในเรือนจำบางอย่างท่านอาจจะได้พระอรหันต์อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ได้แต่ถ้าผมเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องที่พระอรหันต์ท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านเถียงกับคนนับล้านต้องถือว่าใช่เพราะท่านเป็นผู้รู้นักโทษก็ไม่รู้เลยว่าพระอรหันต์กับพุทธชน1ล้านคนเลยว่าคนไม่รู้เรื่อง1,000คนกับคนรู้เรื่อง10คนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเพราะคนส่วนใหญ่ถืออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นจะต้องถูกอยู่เสมอหรือจะเอาจำนวนคนเป็นเหตุผลว่าเพราะคนจำนวนนั้นจำนวนนี้เขาเชื่ออย่างนั้นมันจะต้องเป็นจริงเสมอไปไม่ได้จำนวนคนไม่ใช่เหตุผลเนี่ยคือโพสต์จิตใจเรามีสติมากขึ้นไม่ให้อารมณ์มาครอบงำเราปัญญามีโอกาสทำงานแต่ปัญญาจะทำงานนี้เรายังจะต้องมีหลักบางอย่างในการวิเคราะห์เหตุผลเหตุผลง่ายสุดเนี่ยพูดถึงตัวละเหตุผลมันจะมี3ข้ออันนี้ตั้งแต่สมัยกรีก สมัยอริสโตเติลในภาษาเหตุผลภาษาดักศักดิ์เขาเรียกว่าซิลโลจิซึมซิลโลจิซึมก็มีอย่างเช่นว่าคนไทยทุกคนเป็นมนุษย์อันนี้ก็ข้อแรกเป็น premise ข้อที่สองอาจารย์วิทิตเป็นคนไทยข้อที่สามเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าอะไรฮะอาจารย์วิทิตเป็นมนุษย์ใช่ไหมโอเคนี่ก็คือหลักเหตุผลง่ายสุดถ้าคิดเขาก็ผิดเป็น algebra เขาที่ว่า aequals b b equals c เพราะฉะนั้น a equals c แต่ก็ยังผิดได้เพราะอะไรผิดได้บางที a ตัวข้อแรกผิดเหตุผลต่อมาอาจจะถูกหมดแต่ a ข้อคิดข้อแรกผิดไปอันเช่นว่าสุว่าบอกว่าคนไทยทุกคนเป็นผู้ชายใช่ไหมครูแจ๊สเป็นคนไทยเพราะฉะนั้น ใช่ไหมผิดไปแต่ว่าเอลักเหตุผลใช้ได้เอตัวคอแรกมันผิดไปเอถ้าพูดว่าเอใครเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเห็นได้ง่ายแต่มันจะมีที่สลับซับซ้อนอย่างนั้นตอนเวลาคนพูดอะไรมันฟังเป็นเหตุเป็นผลมากเลยใช่เพราะคอนั้นเป็นคนนั้นคนนึงฟังแล้วใช่เราต้องกลับมาดูเหตุผลดังเดิมว่าอย่างเช่นที่คุยกับคนต่างศาสนาเขาก็จะมีเหตุผลมากแต่คอแรกคอตั้งต้นที่เดียวก็คือเพราะพระผู้เป็นเจ้าสั่งโลกเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อไปไอ้ตัวเหตุผลแต่ละข้อแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนไม่ผิดแต่เราถือว่ามันผิดตรงข้อแรกที่เป็นที่ตั้งของเหตุผลดังนั้นเราก็ต้องพยายามสังเกตตัวนี้ด้วยแต่อยากให้มีสติมากกับศัพท์ที่มีผลต่อจิตใจอันนี้วันนี้ก็จะย้ำในคำนี้อย่างเช่นคำว่ารักชาติคำว่ารักชาติเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความรู้สึกทันทีบางท่าบอกว่าคนที่เขาพูดอย่างนั้นเขาไม่รักชาติก็ทำให้เราพร้อมที่จะตำหนิเขาแล้วใช่ไหมทั้งที่เขาอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เราจะไปเชื่อคนไม่รักชาติได้ยังไงเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยนะอาตมาซึ่งเป็นคนรักความเป็นไทยรักประเทศไทยพูดอย่างนี้ต้องเชื่อนี่ต้องแยกแยะใช่ไหมแยกแยะระหว่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะรักชาติเพราะรักพระมหากษัตริย์เพราะรักพ่อรักแม่เป็นต้นคืออย่าให้คนอื่นเอาความรู้สึกดีๆมาสนับสนุนความคิดจนกระทั่งเราถือว่าความคิดน่าจะดีเพราะมาแพ็กเกจเดียวมาพ่วงอยู่กับสิ่งที่ว่าดีแน่ดังเรื่องเหตุผลเราจะแยกออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้จะต้องดูทั้งสองอย่างพร้อมกันอยู่เสมออย่าให้ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวในการใช้เหตุผลมีหลักมีข้อคิดเยอะซึ่งต่อไปอาตมาคงจะพูดในเรื่องนี้อีกหลายครั้งเพราะว่ามี ื่องการใช้เหตุผลการป้องกันเหตุผลไม่ให้อารมณ์ครอบงำแต่การรู้จักขอบเขตของเหตุผลคือไม่ใช่ว่าเหตุผลจะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เสมอไปการทำสมาธิภาวนาก็ทำให้เราได้เปิดมิติใหม่ในชีวิตคือคนที่ไม่เคยสงบและชีวิตหรือจิตใจมันคับแคบเพราะรู้จักแต่โลกรู้จักแต่มิติแห่งอารมณ์แต่ผู้ที่ทำจิตใจให้สงบก็ได้อยู่รู้จักกับอวกาศของจิตรู้จักกับอีกมิติหนึ่งโลกที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องยุ่งไม่ต้องใช้เหตุผลแต่สองมิตินี้ประสานกันมันไม่เป็นศัตรูต่อกันและกันแต่คนเราจะถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เราควรจะพยายามเข้าถึงสิ่งที่มนุษย์เราเข้าถึงได้และความสงบเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสัมผัสได้ในระดับใดระดับหนึ่งและถ้าสัมผัสได้ถ้าเข้าถึงได้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการทำจิตใจให้สงบการรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักปล่อยวางความยึดติดในอารมณ์แม้แต่ชั่วคราวทำได้แล้วไม่เสียดายเหตุผลของท่านอาจารย์เรื่องนี้ก็คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งลงทุนเวลาในการขัดเกลาจิตใจเป็นหมื่นๆชั่วโมงต่อคนไม่เคยมีปรากฏว่าผู้ทำจิตใจสงบได้ถึงขนาดแล้วเสียดายเวลาไม่เหมือนการแสวงหาความสุขทางโลกความประสบทางโลกส่วนมากส่วนใหญ่คนได้สิ่งที่เขาใฝ่ฝันเขาอยากได้แล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าแค่นี้เหรอโอ้โหนึกว่ามันจะดีกว่านี้อันนี้คือความรู้สึกของผู้ใหญ่คือถ้ามีเป้าหมายทางโลกอย่างเดียวไม่มีเป้าหมายทางธรรมเป็นคู่กันไปจะมีชีวิตอาจจะมาจะพวกตรงๆนะชีวิตคือการผิดหวังแต่ถ้ามีเป้าหมายมีการพัฒนาด้านในพร้อมๆกับด้านนอกนะไม่ผิดหวังแต่ชีวิตทางโลกถ้ามีแต่ทางโลกมีแต่ความสำเร็จทางโลกอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการในจิตใจของมนุษย์ได้เหตุผลไหมมีไหมหลักฐานมีไหมก็อยากให้ดูสถิติคนเป็นโรคซึมเศร้าในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้วที่ถึงพร้อมโดยวัตถุแล้วกลายเป็นว่ายิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งเจอความซึมเศร้าและความวิตกกังวลเพราะเรื่องภายนอกไม่สามารถทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงภายในได้เป็นปัจจัยเป็นสิ่งสนับสนุนไม่ผิดไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะเข้าถึงสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงเราต้องเอาใจใส่ทั้งภายนอกภายในพร้อมๆกันเอาวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาโอ้วันนี้ยาวvery briefly, they are talking about the importance of mindfulness in daily life, in particular noticing the feelings and emotions that arise in our minds in the course of our studies, our conversations, our discussions, our arguments, because those feelings have an influence on our thinking, on the things that we hear, on the things that we understand, on the way we express ourselves. So very simply, if you're very bored or discontent or very agitated, then you're not going to pick up everything you hear, and you may hear things that the person who's speaking didn't mean to communicate. So understand, looking and letting go of those feelings, then we learn how to use our intelligence more effectively. So I started to talk about use of logic and being protecting the mind from what we call logical fallacies. And I spoke about two or three of these fallacies today. One is the fallacy of attacking the person rather than the argument, saying that because someone is bad or badly behaved, therefore we should reject their argument. But it's possible, is it not, that a bad or badly behaved person can speak truthfully, just as it's possible for a good person or someone trying to be good to say something that's not true, either intentionally or just because they misunderstood. So this is a fallacy, a mistake of logic, if we take the character of the person as the proof of whether or not what they say is true. Another one of the fallacies I spoke about today is the idea that because most people think something, then it must be true. Oh, so many people are saying this right now, therefore it must be. So many people want this right now, therefore. But the number of people that agree with an idea is not proof that it's true. In the old days, almost everybody in the world thought the world was flat. So now we know the world is not flat. But if we were to use that logic that what most people believe or what everybody believes must be true, then we would still be living in a flat world. So even if they say all the wisest people in the country, in the world, they all say this, people who have degrees and doctorates from great universities, that's still not a proof that it's true. It means it's more likely to be true, but not necessarily true. So coming back to the point that our ability to think in this way is very important to develop, especially in a democracy, but also making the point that the more mindful we are and the more careful we are to protect the strong emotions from coloring or affecting our judgment, the more able we will be to analyze and to learn from experience in this way. Okay.
อาทิตย์ตาลังตาลังเจ